На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць беларускія палітолагі Андрэй Казакевіч і Арсень Сівіцкі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Дванаццатага верасня Александр Лукашенко паставіў задачу на працягу двух дзён дасягнуць канчатковай дамоўленасці з расійскім бокам па паставках энерганосьбітаў. Гэта адбылося падчас рабочай сустрэчы Лукашэнкі з віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сімашкам. Сёння ўжо зусім іншая дата, і сам Уладзімір Сімашка кажа журналістам, што ён абяцае дасягнуць пагадненне з Расіяй па газавым пытанні на наступным тыдні. Па-першае, не будзем пытацца, ці зволяць Сімашку за то, што ён не выканаў распараджэнне кіраўніка дзяржавы, але, па-другое, ці сапраўды, па-вашаму, удасца дамовіцца на наступным тыдні пра цэну на газ, вогуле пра весь комплекс гэтых пытанняў, і чаму, пачынаючы ўжо як мінімум некалькі месяцаў, гэтае пытанне так і не прыходзіць да сваёй нейкай лагічнай развязкі, што гэтаму перашкаджае. Арсеній Сівіцкі, ваша меркаванне.
Мне здаецца, што гэтую праблему трэба разглядаць у больш шырокім кантэксце, а перш за ўсё таго боку, што на Беларусь зараз з боку Крамля здзяйсняецца комплексны ціск, як эканамічны, так і ваенна-палітычны. Таму мне здаецца, што дамовіцца будзе вельмі складана на тых умовах, якія адпавідалі беларускім нацыянальным інтарэсам. Бо я нагадаю, што акрамя праблемы перамоў па газу, па нафце, перыядычна ўзнікаюць праблемы з доступам беларускіх прадуктаў харчавання на расійскі рынак. Вось сёння таксама было заяўлена аб тым, што для некаторых відаў мяса-малочнай прадукцыі уваход на расійскі рынак будзе забаронены. Таму як бы мы бачым, што гэта такая гульня, накіраваная на тое, каб узмацніць ціск і такім чынам дасягнуць нейкіх мэтаў, якія перш за ўсё звязаны з геапалітыкай, бо зразумела, што ось усе гульні Менска, актыўная нармалізацыя адносінаў з Захадам, а таксама глыбленне партнерства з Кітаем успрымаецца вельмі нервова.
Газавыя войны чаму і набылі такое імя, бо яны здараліся ўжо не раз. І кожны раз былі свае прычыны геапалітычныя. А чаму б не вырашыць, што гэта звычайныя перамовы гандлёва-эканамічныя, ніхто не хоча саступаць, і хутка ўсё шчасліва скончыцца?
Так, з аднаго боку можна пагадзіцца, але мне здаецца, што трансфармуецца сама мадэль ўзаемадзеяння Беларусі і Расіі. Проста Расія больш не можа фінансаваць беларускую эканоміку ў тых жа памерах, як гэта было да ўкраінскага крызісу. І вось гэта мадэль геапалітычнай рэнты, калі Беларусь атрымоўвала энерганосьбіты са значнымі зніжкамі і потым магла на гэтым зарабляць, гэта мадэль проста руйнуецца, і Расія пераходзіць да больш жорсткіх метадаў вядзення справ з беларускім бокам. І вось у тым ліку яна ўжывае газавае пытанне, нафтавае пытанне і наогул вось эканамічны ціск, але да эканамічнага ціску дабаўляецца яшчэ і ціск ваенна-палітычны, аб чым не трэба забывацца. Я нагадаю пра брыгады, якія разгорнуты непасрэдна каля мяжы беларускай. Таксама трэба дадаць, што памежная служба ФСБ па сутнасці ўзяла пад аператыўны кантроль беларуска-расійскую мяжу, чаго ніколі за 25 гадоў не здаралася. Таму, ну вось, штосьці такое цікавае ідзе.
Дзякую, гэта было меркаванне Арсенія Сівіцкага. Андрэй Казакевіч, а як вы бачыце гэтыя гандлёвыя, нібыта чыста эканамічныя перамовы, наколькі моцны, па-вашаму, там прысутнічае менавіта палітычны і геапалітычны аспект, нават ваенна-палітычны, на чым вось настойвае Арсень?
Я сказаў, што ён прысутнічае, натуральна, як фон, які істотна ўплывае на ход перамоваў, але, зноў жа, я б яго не перабольшваў. Таму што перад Расіяй, акрамя вырашэння сваіх геапалітычных задач, зараз стаіць вельмі вялікая праблема выхаду з эканамічнага крызісу, рацыяналізацыя, так бы мовіць, сваіх стасункаў з іншымі краінамі, праз тое, каб максімізаваць нейкія даходы ў расійскі бюджэт ці выглядзе прыбыткаў для дзяржаўных кампаній. І ў прынцыпе ў такіх умовах, канешне, дастаткова лагічна, што Расія ставіць пытанне пра тое, каб ну вот кошты былі прывязаныя да даляраў, альбо каб, скажам, гэтыя кошты былі больш высокія, чым тыя, якія хоча Мінск. Таму, в прынцыпе, я думаю, што асноўны матыў гэта ўсё-такі эканамічны, таму што сумы не такія малыя, асабліва зноў жа ў умовах крызісу, калі рэсурсаў не хапае, а гэта ўсё актывізуецца. Ну а палітычны і геапалітычны фактар гэта проста фон, які робіць расійскі бок менш гнуткім на гэтых перамовах і больш настойлівым, што тычыцца сваёй пазіцыі.
Уладзімір Сімашка ў гэтым каментары Радыё Свабода сказаў пра канкрэтныя варыянты. Беларусь настойвае на першым варыянце, самым выгадным для нас. Але хутчэй за ўсё будзем абмяркоўваць трэці варыянт, які прапанавала Расія. Пэўныя субсідыі для нас. Не перажывайце, дамовімся, запэўніў ён журналістаў. На вашу думку, чаму Расія не хоча пагадзіцца на беларускую версію, паводле якой, ну, раз знізіліся цэны сусветныя, то трэба і зніжаць цэны для Беларусі. Урэшты, гэта адбылося з усімі іншымі краінамі, дзе цягам апошніх двух гадоў знізіліся цэны на нафту, на газ, яны, адпаведна, знізіліся і для іх. Чаму вось Беларусь не можа ў дадзеным выпадку адстаяць гэтую, ну, здавалася б, лагічную пазіцыю? Арсень.
Мне здаецца, што ўсё звязана з тым, што Крэмль вельмі нервуе нелаяльныя паводзіны Мінска на міжнароднай арэне. Перш за ўсё я маю на ўвазе гэта нармалізацыю стасункаў з Захадам. Але таксама тут і кітайскі фактар трэба дадаць. Таму, па-першае, Крэмль ён проста не жадае фінансаваць нармалізацыю стасункаў з Захадам і Кітаем, бо разумее, што гэта прыводзіць да канфліктаў інтарэсаў у будучыні, да зніжэння уплыву Расіі на Беларусь. Ну, а па-другое, гэта той самы ціск эканамічны, які павінен сігналізаваць, што як бы Мінск вельмі сур'ёзна залежыць ад Расіі, і калі Расія захоча, яна вельмі хутка дэстабілізуе сітуацыю эканамічнымі сродкамі.
Ну, вось Александр Лукашенко яшчэ 11 верасня падчас выбарчага дня, выступаючы на выбарчым участку, заявіў, што вось толькі гэтыя ўначы, позна вечары, учора знайшлі прымальныя для нас і для Расіі развязкі ў гэтым пытанні.
Мне здаецца, што як бы не зусім карэктна інфармуюць главу дзяржавы аб ходзе перамоў, і гэта таксама трэба ўлічваць. Тым больш, што для беларускага боку зніжкі на газ гэта пытанне стратэгічнае. Ну і вядома, што калі гаспадар Сімашка не здолее перамагчы ў гэтай бітве, гэтых перамовах, то, відаць, гэта будзе мець таксама некаторыя кадравыя наступствы, і не толькі для гаспадара Сімашка, а, відаць, і для ўсяго кабінета міністраў.
Андрій Казакевіч, вось на вашу думку, чаму Москва, ну, скажем так, упарціцца? Раней все-таки Беларусь з Росією, ну, бывало, вступали у клінч по газовым питанням, але потым выходзілі на самыя высокія асобы, і менавіта кіраўнікі дзяржаваў дамаўляліся пераважна са спрыяльным для Беларусі вынікам. Зараз Москва опіраецца за некалькі сотняў мільёнаў, там, ведаеце, адзін расійскі палкоўнік больш накраў у дзяржавы, чым весь гэты беларускі доўг. Па-вашаму, это сведчыць пра што? Што Расія проста больш цяпер ашчадна ставіцца да грошай у саміх крызіс? Ці ўсё-ткі пра тыя самыя палітычныя пытанні, пра якія кажа Арсень?
По-перше, зараз інший час, да, сапраўды кризис, і ён примушає лічити гроші. Ведаєте, ну, ситуація, як не розгортувалася. Була домова, відбулася девальвація, кризис. Білорусь сказала, що треба домову перегляджити. І тут, скажімо, ініціатором перегляду умови була менавіта Білорусь, а не Росія. Тому що Росія, в принципі, сказала, що ні, давайте все буде так, як було до гэтага, так от як ми домовилися. І, звісно, було б дивно чекати, що Росія одразу б прийняла умовы, якія прапаноўвае Беларусь.
Ну, але з іншага боку нелагічна, прабачце, я ўжо пра гэта казаў, калі ў два разы ўпала сусветная цана, прадаваць яе па той же самай цане, якая была два гады назад.
Гэта нелагічна, але натуральна, што гэта лагічна адстойваць гэту пазіцыю, запісаную ў дамове, таму боку, які прадае, таму што гэта фінансава выгодна. В принципе, расійскі бок прызнае, да, што вот тут ёсць праблема і сапраўды пазіцыя Беларусі мусіць быць абгрунтавана, але у такіх сітуацыях трэба ж, каб бакі шукали компромисс. Зараз мы вот назираем этот компромисс, и мне подается, в принципе, достаточно логично, навіть коли б тут не було політичного фактору, тому що просто так Росії прийняти нову позицію Білорусі, це було б просто нелогічно. Росія має досить моцні перемовні позиції по даному питанні.
Сходимо зі слова Семашки, який обіцяє вирішити газове питання на наступним тижні. Відбудеться це чи ні, і хто переможе?
Я думаю, що вот третій варіант виніку і буде узгоднено. Звісно, Росія не прийняє участь в вигляді білоруську позицію, але відомо, що вона схильна до певного компромісу. Що тичиться прогнозу, чи зможе Тетяна домовитися, скажімо, на наступному тижні, то я б тут не хотів нічого прогнозувати, але, скажімо так, у перспективі ближайших місяців цей компроміс досягнути.
Арсень?
Я тут з Андреєм погоджуся, але мені здається, що формула буде зовсім не компромісна, просто білоруський бок буде вимушений на якийсь час прийняти те рішення, яке пропонує російський бок, і потім знову це питання піднімати і спробувати просовувати свою позицію. Ну, зрозуміло чому. Тому що, на жаль, імпорт енергоносбітів у Білорусі зовсім не диверсифікований, тому ми амаль на 100% залежимо від російських поставок. І зрозуміло, що саме головне – це позбігнути той критичної ситуації, яку ми назирали у 2010 році. Тоді так само йшов процес дуже хуткі нормалізації відносин з Заходом. Я маю на увазі погрозу газової і нафтової війни. На жаль, ось сьогоднішня ситуація на цілком з геополітичного пункту гледження і з економічного нагадує ситуацію 2010 року. Тому ось хоча за все буде прийняти ось той варіант, який пропонується Росії, що це буде ускосні дотації, це не будуть прямі дотації в бюджет. Тому на самій справі цей варіант так само не задовольняє тим потребам, які зараз є білоруського керівництва. Тому, ну, ось хоча за все так.
Прогучала передача «Експертиза свободи». У дискусії брали удел Андрій Казакевич і Арсень Сівіцький. Вел передачу Віталь Циганков.